Christoffer, hvis du fik tilbuddet, vil du så helst have 500.000 kroner i hånden, eller spise en business lunch med Kim Kardashian?
500 i hånden.
Og med det siger vi velkommen til arbejdstitel. Mit navn er Oliver Inde.
Hvad vil du?
Skal man betale skat af de 500.000?
Nej, det er i hånden. Det er sorte penge, ikke?
Altså, jeg tror de tips, man kunne få fra Kim Kardashian,
vil
kunne
vise sig
at være mere værd end de 500.000. På en god dag i hvert fald. Kommer an på, om det er en rigtig god business lunch.
Ja.
Med det prøver vi så igen at sige velkommen til arbejdstitel. Mit navn er Oliver Ne.
Mit navn er Christoffer, dig her, Ernst. Godt at se dig igen, Oliver.
I lige måde.
Vi rykkede ud af contentbunkeren. Jeg føler egentlig ikke, at vi nogensinde er tilbage i contentbunkeren for at optage.
Men jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst var i contentbunkeren.
Men det er bare godt at sige, hver gang vi er ude. Vi har en gæst med i dag, Peter Falktoft. Dejligt at se dig.
Tak for invitationen.
Det er en fornøjelse.
Kæmpe fornøjelse.
Jamen i lige måde.
Det har jo været undervejs i 5-6 år, føles det så.
Ja. Og jeg vil gerne sige undskyld.
Der er ikke nogen grund til at undskylde.
Det har taget så lang tid.
Nej, det skal du
det er
ikke.
Alene på mig.
Da vi annoncerede, at vi startede det her program, det tror jeg var i 2018, der kan jeg huske, du var en af de første til at sige tillykke med det nye program.
Selvfølgelig.
Så nu er det på en eller anden måde full circle.
Ja.
Nu er du...
Nu lukker I det.
Nu er du den sidste gæst, vi nogensinde
har. Okay, det er
godt. Så vi starter og slutter i godt selskab.
Og godt, jeg nåede det.
Vi har placeret os på Coco Hotel, som ligger på Vesterbrogade, lige midt i... jamen, altså, det er vel lidt af dine smørhuller, Peter, fordi det ligger sådan ret meget mellem der, hvor du normalt arbejder, bor og træner.
Ja, det er på vej ned til vandhullet, for at blive sådan David Attenborough's sprog. Ja, det er rigtigt. Det er meget pænt, der er. Pænt. Så det er meget belejligt for mig, det her.
Vi imødekommer jo så meget, vi kan vores gæster. Og lige inden vi startede med at optage, der fortalte du, og det sagde du faktisk også til mig, da vi mødtes for nylig i et andet sammenhæng, der snakkede vi om det her med, når man er et sted, hvor kaffen ikke er præcis, som man gerne vil have.
Ja.
Hvor, apropos min arbejdsplads, hvor man har sådan en, altså en maskine, som er et meget kendt brand, som George Clooney blandt andet er reklamesøjle for, uden at nævne nogen navne. Som jeg ligesom bare har vendet mig til at drikke, fordi det er det, der kommer tættest på en kop kaffe, som jeg kender den. Hvor du var mere kategorisk i din beslutning i forhold til, hvad for noget kaffe du drikker.
Det er rigtigt.
Hvor mange mennesker, eller hvor mange steder kan lave en kaffe, du drikker?
I Danmark eller i verden?
I Danmark.
Umiddelbart 6.
6 steder?
Hvis jeg ikke tæller mit eget hjem med.
Ja.
Ja.
Okay.
Det synes jeg er et godt svar.
Ja.
Jeg ved heller ikke, om vi behøver at komme det nærmere.
Det behøver
jeg
vi
ikke. Jeg kan meget godt lide, det ligger sådan en baseline.
Ja.
Så kan man ligesom selv regne ud, hvor det potentielt er henne.
Yes.
Jeg er sikkert gået glip af noget.
Det ved jeg ikke.
Faktisk 8.
Okay.
Faktisk 8.
Okay. Hvad kom du lige i tanke om der?
Jeg kom i tanke om et ret magisk sted oppe i Klitmøller.
Mm.
Der først åbner klokken 14 om lørdagen, hvilket er vildere end nogen i København nogensinde kunne drømme om, og hvor du kan købe brætspil, Warhammer, Magic Card, og han står og trækker nogle rigtig flotte skud på en Masoko GS3, hvor han får sendt kaffe fra Coffee Collective op.
Okay.
Og ligesom med så meget andet kulinarisk, så bliver man også nogle gange mere overvældet, hvis man får noget rigtig lækkert et sted, hvor man ikke havde regnet med at finde det.
Mm.
Det er et ret magisk sted, det der. If you know, you know. Ja.
Fedt. Anbefalingen hermed givet videre.
Jeg er ganske sikker på, Peter, at du, at du har kaffeudstyret i orden derhjemme.
Prøver.
Men jeg tænker også, at du, at du er et menneske, der går op i, hvad du ellers omgiver dig med derhjemme.
Ja.
Kan du... fordi jeg har jo en idé om, at jeg ved, hvad for noget tøj du godt kan lide. Jeg ved, hvad for noget kaffe du godt kan lide. Men jeg aner ikke, hvad for noget... Altså, hvad for nogle møbler du eksempelvis godt kan lide?
Alright.
Kan du give os et indblik i, hvordan du ligesom har indrettet dig sammen med din hustru?
Ja, det kan jeg godt, fordi jeg kom faktisk til at lukke din kollega ind her for en uges tid siden. Så jeg kan jo ikke lyve. Det er jo dejligt.
Jeg er sandhedsvidnet her.
Kan jo ikke sige, at jeg bor i en badhul. Både mig og min hustru kan rigtig godt lide, og er meget inspireret af måden, man indretter sig på i Japan. Mm. Især hvad angår huse, hvor jeg kommer fra et sted i Danmark, hvor det i høj grad handler om, hvor ekstravagant du kan få dit hjem til at se ud ude fra vejen af. Masser af sort glaseret tegl, ornamenter i haven, en lille bro over en vandpyt, alle de der ting. Det er bare sådan, fastlandet er, og Danmark er. Hvor uden at sidde og lege arkitekt, så mit indtryk er, at i Japan, der går det i høj grad ud på at have en beskeden facade, og så er der en verden, der åbner sig op, når man kommer ind. Mm. Uden der er for meget, der larmer. Mest fordi jeg, og det er ikke nogen hemmelighed, har bravende OCD, og har en karriere, hvor det handler rigtig meget om mig. Så når jeg er derhjemme, så kan jeg rigtig godt lide, at det overhovedet ikke handler om mig. Mm. Så der hænger ikke alt muligt memorabilia, der minder mig om ting, der er sket og alt muligt andet. Det er meget beskedent i virkeligheden, er det ikke? Christoffer, det er jo dejligt. Jeg kan jo ligesom spille op af dig.
Jo, så kan jeg svare, hvordan jeg synes, det er. Altså beskedent ved jeg ikke, om jeg vil kalde det, men det er... Det er jo ikke sådan pompøst på nogen måde, og lige inden vi blændede op her for mikrofonerne, der talte vi om nogle af de hoteller, der er i København, hvor der er nogen, som er for dem, som har rigtig mange penge, og som måske flasher det, og så er der de hoteller, som for eksempel Sanders, som er dem, som også har mange penge, men som ikke flasher det, og som kan se det smukke i tunge egetræsdøre, guldtæpper, små værelser, hvor der er kælet for detaljerne. Jeg tror, at du læner dig klart mere op af det sidste, hvor der er en fokus på detaljen, og hvor du ikke behøver 7 værelser, men kan nøjes med 1, hvis du bare skal være inde i det.
Hvad skal man søge efter på First Dips for at finde nogle af de møbler, du har derhjemme?
Bosque Soto, EVE Studio, Kasawabi, hen i den afdeling, tror jeg, der er ligesom i bund og grund med alt, der ikke er ting, jeg tager på eller bruger, men som danner rammer om mit hjem. Det handler om Oaxaca, Puerto Escondido møder Tokyo, Shibuya. Det er sådan, det vil jeg i hvert fald godt have stået på skrift et eller andet sted, hvis folk spurgte til, hvordan min verden ser ud, men det er i hvert fald der, vi trækker vores inspiration fra.
Hvad er det sidste, du har investeret i, sådan en lidt større ting til hjemmet?
Til hjemmet? En port. En foldbar port. Ja. En foldbar port. En port, ligesom. En foldbar port. Den er ikke kommet endnu. Den er ikke kommet endnu. Og græs til taget. Sedum.
Okay, fedt.
Ja, det er godt terrænopsamling.
Ja, okay.
Så nu bliver det meget Excel-byggeagtigt lige pludselig. Jeg vil ønske, du ikke havde sagt til hjemmet, fordi vi er ved at bygge et nyt studie i vores egen verden, i vores arbejdsliv. Og det var jo et glimrende påskud for, apropos, som du også var inde på før, at købe en ny kaffemaskine til studiet. Det har været, altså det er i hvert fald det, jeg er mest op at ringe over, mere end porten.
Grunden til, at jeg stirrede så meget på dig, det var, fordi jeg håbede, du havde sagt en anden sofa eller sådan noget, som jeg ligesom kunne danne mig et billede ud fra. Det andet var, hvor meget skal vi sige, sådan taktisk luksus.
Okay, sofa er altid det første, man skal se sig om efter, når man flytter ind et nyt sted, så det er ikke nyt.
Peter, du er et, på samme tid, meget, du er sådan en sjov blanding af et meget offentligt menneske, men også et meget privat menneske.
Tak.
Er du meget bevidst om, hvor den grænse går, eller er det en beslutning, du har taget, hvor du har sagt hertil og ikke længere? Også i forhold til den måde, som du og din makker, Esben Bjerre, taler om måske nogle af jeres egne ting, eller hvad du har sagt, du har lavet i weekenden, eller hvor du har været hen og rejse. Altså er der et sted, hvor du ligesom siger, de her billeder lægger op, det her taler jeg om, det her er her, hvor grænsen går?
Ja, det er der. Både klog og skade også, fordi jeg har lavet det, jeg laver i 15 år på en eller anden måde nu, og er så gammel i det. Jeg var så heldig, da vi startede og steg af toget herovre i København, at jeg var omkring nogle meget erfarne, kompetente kræfter, der meget hurtigt gav mig nogle gode sådan grundregler for, hvad man skal involvere andre i, og hvad man ikke skal. Og så bare i takt med, at man har prøvet lidt af hvert, så tror jeg bare, det der med mit privatliv, det er sådan, ja, apropos det er privat, men det er også det meget det er meget befriende, ikke at dele alt hele tiden. Jeg hørte Denzel Washington sige på et tidspunkt, at hvis man vil have folk til at betale for at se en i weekenden, så skal man ikke forære sig selv gratis væk i hverdagen, hvilket jeg synes var nærmest poetisk klogt. Så jeg tror, det er nogle, langt hen ad vejen nogle linjer, der er blevet baseret på erfaringer, som man bare har tegnet op for sig selv.
Hvad var det for nogle personer, dengang du kom til Danmarks Radio i Tidernes Morgen, og hvad var det for nogle råd, de gav dig?
Sara Bro og Camilla Jane Lee, i særdeleshed, to voksne, meget erfarne, vidunderlige damer. Sara Bro sagde, at hvis du inviterer dem med til brylluppet, så kommer de også til begravelsen. Og Camilla Jane Lee sagde i kølvandet på, at jeg var blevet forbigået til noget, jeg rigtig gerne ville lave. Og det kan ramme rigtig hårdt, når man er ung ude i Danmarks Radio som praktikant. Hun sagde, at det skal du slet ikke bekymre dig om. Din karriere kommer til at blive formet af alt det, du slet ikke gider.
Mm.
De to ting har jeg taget rigtig meget med. Så de to damer sætter jeg ekstremt meget pris på.
Det synes jeg er gode råd.
Det synes jeg også er gode råd.
Det er nogle gode råd. Det er nogle gode damer også.
Nu har du jo din egen virksomhed.
Mm.
Og forestiller jeg mig at strukturere dine dage ret meget, som du vil. Vi optager på en onsdag i dag. Du skrev til mig tidligt i planlægningsprocessen, at du bare holdt fri om onsdagen. Kan du give os et indblik i, jeg er sikker på, at det som for alle andre med egen virksomhed skifter lidt, men hvordan strukturerer du din uge i forhold til, hvor du lægger arbejde, og hvordan dine dage ligesom er planlagt, så du har, du siger, at du selv har sådan OCD, altså har du gjort meget ud af at planlægge en uge, så den passer rigtig godt til dit temperament?
Der er i hvert fald nogle ting, der skal afvikles og laves, og som i mit hoved meget gerne skal ske på et bestemt tidspunkt, fordi jeg kan rigtig godt lide rutiner og vaner. Og
samme
det,
her.
Og ja. det gør min uge meget nemmere også, og det gør mig i bedre humør. Så vi har nogle faste tidspunkter for, hvornår vi er i studiet, og hvornår vi optager. Selvfølgelig, hvis der er et eller andet, der død og pine skal ordnes, så er vi fleksible med det, men ellers så er det faktisk, hvornår min træner, han har tid til at kører mig igennem, der faktisk dikterer, hvornår ting sker, fordi det betyder helt ekstremt meget for mig. Så der er lagt nogle ting ind, og så har jeg den lille fingerregel, at jeg helst ikke vil eller skal mere end to ting om dagen. Så kan jeg godt få lidt stress, inden dagen overhovedet er gået i gang. Der har jeg mange sådan små benspænd for mig selv, hvor jeg prøver at opretholde dem.
Men er der mere struktur på det? Altså har du mere sådan en, der er jo nogen, der siger sådan noget med, at jeg arbejder fra 9 til 11, og så tager jeg en pause, og jeg arbejder ikke efter 17.30 eller et eller andet. Altså har du lagt sådan nogle dogmer for, hvordan du ligger dit liv?
Nej, jeg har ikke fulgt alle de gode råd på Instagram. nej, jeg tror egentlig sådan, for at være ærlig, at så længe jeg er vågen, så er jeg en eller anden forstand på arbejde. Jeg er ikke tilgængelig for hele verden, nok nærmere tværtimod. Der sparer jeg mig selv rigtig meget, men for dem, jeg arbejder med, og for det, jeg laver, der fra jeg havde en rigtig god snak med en af mine venner om det, så sent som mandag aften. Han er læge, og lige startet i turnus, og kører nogle lange aften- og nattevagter på Holbæk sygehus, hvor man ser en ting eller to, men det sekund, han går ud af døren, så er han fri. Og så kan han gøre, hvad han vil, og han er træt af alt muligt andet, men den følelse, den har jeg ikke haft i rigtig mange år. Jeg sad faktisk og prøvede at fremkalde den. Jeg kan faktisk ikke huske, hvordan det er. Og det tror jeg, alle selvstændige i bund og grund kender. Det er, at når du går ud af døren, klik lige stempler ud, så er du done. Og så kan skuldrene sænke sig. Det plejer at ske på sidste dagen af en 14-dag lang ferie, og så skal man hjem. Den der følelse af, hvad dag er det?
Det er noget, jeg ret ofte tænker over, at jeg er meget, meget glad og tilfreds i mit arbejdsliv, og føler, jeg er på den rette hylde. Men hvis der er noget, jeg en gang imellem er en lille smule misundelig på, så er det der, hvor man kan stemple ud, og så har du
helt
fri.
Vildt.
Og så er du fri.
Helt vildt.
Fordi uanset om man vil holde fri eller ej, i hvert fald i det job, jeg har, jeg tror også, jeg taler for jer begge to, altså hjernen kører jo bare videre, og så går man ned ad gaden, og så ser du en eller anden, der har et par orange bukser på, og så tænker du et eller andet, og så starter der en idé, og så, altså, det er jo...
Det kunne være mig, det er jo en, med det, de orange bukser. Ja.
Det er jo en forbandelse, men det er jo også en velsignelse, at man kan væve fritiden og arbejdslivet sammen, men altså, det ville jo engang imellem være dejligt, at man bare kunne komme hjem og så sige...
Jeg tror, der er mange, der får stress af at insistere på at lægge tingene fra sig, hvor at, og jeg ved godt, det har fyldt rigtig meget, og det er sådan, det er måske sådan, det er en rigtig Euroman-ting, måske det der work-life balance, jeg hader alt ved udtrykket, jeg tror ikke på det, jeg tror, hvis du gerne vil blive ved med at være god til noget, så skal du være lidt besat,
det er work-life merge,
Ja. Og der tror jeg også bare, at der i hvert fald, der er opstået noget behageligt i at acceptere, at selvom du er på Stillehavssiden af Mexico, eller uanset hvor du er, så hvis der kommer en mail, der er vigtig nok, så kan du godt svare på den. Mm. Det er også sådan lidt en dansk ting, det der med, hvis du sender en mail i slut maj til nogen, så kommer der et autosvar om, at de er på barsel/ferie ind til altså januar 2028, hvor det er også sådan lidt, det er måske ikke lige med risiko for at lyde lidt hurtigt knæbagtigt. Det har aldrig lige været der, mit mindset der. Mm.
Jeg vil sige, det er jo en meget anvendt ting, det her med at have autosvar på sin mail. Men det har jeg aldrig nogensinde haft. Altså det ligger mig så fjernt at have sådan en out of office. Jeg er tilbage med begrænset adgang på mailen. Høj femmer fra Peter.
Dejligt at høre. Nej, fast håndtryk.
Fast håndtryk.
Fast jysk håndtryk.
Jeg prøvede det engang.
Ja.
Fordi jeg tænkte, nu skal jeg prøve det.
Men man tjekker jo mailen alligevel.
Og det første, der kom til at ske, det var, at jeg kom til at sende den til alle kontakter, jeg nogensinde har interageret med.
Det kan godt huske, det var faktisk ret imponerende, du kunne gøre det.
Og så var jeg bare sådan, men der er en grund til, at jeg aldrig har gjort det.
Jeg tror
og
faktisk,
det er, fordi jeg kan slet ikke finde ud af det.
Jeg tror faktisk, oven i købet, så tror jeg, at den svarede på alle de mails,
det var helt
du havde
forfærdigt.
Sendt til mig. Eller altså, jeg tænkte, til dig.
Det her,
så
det
jeg fik
er,
sådan noget 300 autosvar fra dig.
Jeg tænkte lige, det her, vor herres måde at fortælle mig, at det skal du bare ikke gøre. Sådan, du har gjort det rigtige indtil videre. Ja. Du behøver ikke at lave om.
Ja, jeg er også en dør til alt, der har noget med digital kommunikation at gøre. Jeg plejer, hvis der er 3-4 mennesker på en mail, og det er en henvendelse fra nogen, der er fuldstændig hen i vejret, af hvilket der er mange, så er jeg jo nogle gange så inkompetent, at jeg får svaret vedkommende direkte, hvad er det her for noget fucking lort? Lad være med at spilde mit liv på det.
Præcis,
ikke? Ja, og så jeg er lidt ligesom tidligere direktør i FCK, jeg har simpelthen bare holdt op med at skrive mails. Ja. Det er nemmere. Ja. Men du har jo ret. Vi ved jo godt, at folk tjekker mails, det selvom der er autosvar. Det er jo bare noget, man leger det der med autosvar.
Det er jo den største løgn i det moderne arbejdsliv, at folk skriver, jeg har begrænset adgang til min mail.
Mm.
Yeah. Hvor er du henne,
har du
det tilfælde?
Har du
kan jo bare købe Starlink, hvis du er i Guatemala. Altså, det er simpelthen på en skrive.
Det er jo løgn.
Ja. Nej, det findes ikke mere, det der.
Peter, jeg gætter på, at der er relativt mange underholdningsprogrammer, der med jævne mellemrum rækker ud til dig og spørger, om du vil stille op i sangkonkurrencer, dansekonkurrencer, platte, aktualitetsprogrammer, yeah. Og så videre.
Måske. Jeg, som sagt, jeg har ikke autosvar på, men jeg har holdt op med at kigge så meget.
Men er der nogensinde et politisk parti, der har spurgt, om du kunne tænke dig at være på stemmesiden?
Ja, 2. Og de havde intet med hinanden at gøre, fedt. Rent ideologisk, hvilket var en stor ros, fordi så tænkte jeg, så holder jeg dem virkelig. I keep them guessing. Yes. De ved ikke, hvad jeg vil.
Jeg har en tese om, altså det her, jeg tror ikke, det er en forretningshemmelighed, jeg ligesom afslører nu, men du og Esben var på forsiden af Euroman et års tid efter, jeg var startet som chefredaktør, tror jeg. Og i den periode, jeg har været chefredaktør, er det den mest solgte forside, vi har haft.
Wow.
Ja.
God at have på CV'et.
Ja, high praise.
Og jeg
please
tror,
opdatere min Wikipedia.
Jeg tror, at du... Det var bare noget, du sagde ud til lytterne, så de lige så en eller anden kunne gå ind og opdatere den.
Ja.
Men jeg tror, at du er en af dem, som i princippet ville kunne blive valgt ind, om du havde lyst til det eller ej, hvis du stillede op, fordi du har en relativt stor følgerskare, som I har jo tidligere bevist, Esben og dig, at I kan få folk til at interessere sig for noget som kommunalpolitik,
sexy times.
Europapolitik,
sexy times.
Rusland, Mellemøsten osv.
Alt det spændende.
Hvis du skulle stille op, hvad vil så være din største mærkesag?
Folkesundhed.
Ja, det kom ret hurtigt.
Du vidste godt.
Jeg vidste godt. Men der er et par stykker, som jeg godt kunne forestille mig, at du kunne have svaret.
Det giver sig selv.
Folkesundhed. Hvorfor?
Fordi at jeg har af en eller anden mærkelig grund en del nære venner, der arbejder i den. Og jeg ved, hvor håbløst deres fremtidsudsigter, både personligt, men for faget også ser ud, i og med, at vi bliver ved med at leve længere og længere. Og vi gør på en eller anden måde lige præcis nul for at afstedkomme det, andet end at holde folk i live i længere tid. Så jeg ved, at arbejdsvilkårene i sundhedssektoren bliver værre og værre. Mm. De kommer til at skulle løbe hurtigere og hurtigere. Og den eneste måde, vi kan afbløde det på, uanset hvor mange reformer, der bliver lavet, og hvor mange slovakiske sygeplejersker, vi henter ind, det er at begynde at give danskerne et incitament til at forbedre den generelle folkesundhed, for den er ret forfærdelig. Mm. Og den bliver romantiseret i rigtig høj grad med øl og humor og alt det der, men sandheden er, at vi dør meget, meget tidligere end landene omkring os, fordi vi har nogle bananrepublikagtige love, hvad angår alkohol, rygning, samtidig med, at det er skide dyrt at spise sundt. Jeg kan godt forstå, at folk ikke lykkes med det.
Mm.
Og når man hører argumentationen herfor, fra den til enhver tid siden af regeringen, så får man lyst til at rive håret ud på sig selv.
Vi er jo, tror vi, top 2 eller top 3 lande, der bruger mindst af vores husholdningsbudget på fødevarer.
Ja, vi er et uland.
I Danmark. Det er jo det tætteste, vi kommer på at være komplet ligeglade med, hvad der ryger i køleskabet.
Og du får at vide, at du er arrogant og velbjerget og gentrificeret og det, der er værre, når du påpeger det.
Det er en farlig diskussion at gå ind
i. Vi er utrolig sarte i Danmark, til tanke af, hvor meget vi går op i ytringsfrihed og retten til at sige noget om andre. De eneste, man ikke må sige noget grimt om, det er herre og fru Hakkebøf. De er meget, meget sarte, når du påpeger deres kostvaner.
Apropos kostvaner, så siger du, Christoffer, tidligere, eller påpeger, at du, Peter, nok er et meget, altså både offentligt menneske, men også et meget privat menneske.
Dualitet, det er 20'ernes ord.
Hvad hedder sådan noget, hvor ofte går du ud og spiser? Og når du så gør, hvad vægter du så højt?
Det er et godt spørgsmål. Det er ikke vildt tit. Jeg går ud og spise, i hvert fald ikke i forhold til mediantallet for gæster i det her program, forestiller jeg mig. Det kan godt være så lidt som en gang om måneden, tror jeg. Og jeg vægter selskabet, fordi det er primært med min hustru, og et par nære venner, når jeg er ude og spise, for det er det, jeg helst vil. Og så vægter jeg oplevelsen og niveauet.
Er der et køkken, du sådan typisk sværger til, når du er ude at spise?
Ja, her i København.
Ja.
Ja, japansk, koreansk.
Ja.
Annaberg Koan.
Yes.
To yndlingsrestauranter, den her del af verden.
Fedt.
Måske hele verden. Ja. Ja, også fordi akustikken er rigtig god begge steder.
Ja.
Og det er jo bare noget, vi ikke kan finde ud af i København. Det er jo også derfor, når du er ude og spise en eller anden jævn pal pasta på IKEA-bestik, så har du 10.000 i 14 dage bagefter, fordi folk sidder og kævler. Der er ingen, der tænker på akustikken i den by her.
Har du en idé om, at hvis du enten skulle starte din egen restaurant, eller bare være sådan audiokonsulent på en restaurant, hvilken slags musik, der skulle spille på en restaurant efter dit hjerte?
Ja. Ørkenmusik har jeg lyst til at kalde det. Sådan noget El Malo y El Bueno. Sådan noget lidt latino-gitar med lidt nostalgi og ambiance henover. Det er bare rigtig lækkert.
Jeg aner ikke, hvad for noget musik, du snakker om.
Nej, gør jeg heller ikke selv. Algoritmen, den har mig.
Ja, okay.
Spotify bestemmer, hvad det
lyder til. Ja, okay. Jeg synes, vi skal bede Mathias, som sidder ved vores side og producerer, om bare lige at finde 10 sekunders musik, som vi kan få klippet ind.
Hvis du går ind på, Mexican Restaurant playlist på Spotify, så tror jeg, det er sådan noget
Mathias, Peter, jeg har dig. Nu skal du se her, fordi jeg sidder ikke bare og finder på ting. Det her album. Den der. Den skulle bare køre på repeat.
Det er Justin Biebers debutalbum, kan jeg se.
Ja.
Hans mexicanske fætter.
Christoffer og jeg var jo i Japan.
I døgn nærmest, ikke?
Ja, det var ikke meget galt.
En verdensmandstur. Altså, du er sådan, Gud er i Japan. Nej, vi er hjemme igen.
Ja, vi er hjemme igen. Okay, wow. Vi var bare lige, vi var derovre, blev troet af nogle vagter, fordi vi kom for tæt på paladset i løbesko, og så blev vi sendt hjem igen.
Ja, der meldte du også ind i indbakken, at du havde også været i karambolage.
Ja, vi var ved at få konfiskeret
under OL i Tokyo.
Fordi vi ville lave den mest jævne sådan halvvejs status med, du kender klassiske videografer i Danmark, der skal frames. Det måtte man ikke.
Nej.
Mm.
Det var, det var en god service til det japanske turistkontor, at de ville lave lidt der, men de ville ikke have det, de har ikke brug for.
Men mit spørgsmål gik egentlig på noget meget specifikt, og det var, det var for mig første gang, hvor jeg har prøvet sådan at flyve godt.
Ja.
Altså bedre end
fløj godt dog.
Ved nødudgangen.
Okay.
Altså, det plejer at være mit
economy plus
go-to, ikke?
Ja.
Og nu altså, kunne man ligge ned på vej derover, ikke?
Ja, okay, du har været på business.
Men det har vi begge to.
Sygt, hvis det kun var en af jer, og ikke skulle slås om billetten.
Men mit spørgsmål var egentlig, altså fordi du var, vi skulle måske have optaget lidt i slutningen af sidste år, så skulle du til USA.
Yeah.
Når du tager sådan en tur, prioriterer du så, at du skal flyve godt derover på sådan en 11 timers tur til, til vestkysten i USA?
Ja, det gør jeg. Fordi det er bare der, vi er i tilværelsen efterhånden, og med min skadeshistorik og fremskredende alder, så 12 timer på Monkey, det er bare altså, så skal jeg bruge 4 dage ved kiropraktoren, når jeg lander. Nej, det gør jeg. Jeg har den regel, at hvis det er uden for EU, så er det på bisen eller bedre.
Ja, okay.
Inden for EU, who gives a shit, sæt mig bagerst i et Ryanair fly.
Du kan heller ikke rigtig sidde rigtig godt til London. Det er ligegyldigt. Altså, du kan sidde marginalt bedre på anden række eller første række.
Jeg har jo tit undret mig over, hvad der skal til i livet, for man bliver dem, der kører fuld business eller bedre på sådan en 50 minutters flyvning til Bruxelles og sådan noget. Jeg tænker, okay, for vi så dem, da vi var i Bruxelles sidste år, dem der lige, kan jeg overhovedet nå at få champagne og skaldyr ned, inden I skal rejse stolryggen op igen. Uden for EU, lange ture, long hauls, også fordi jeg, og det er måske ikke, det er ikke lige frem det største flex i det her program, men jeg er ekstremt dårlig til deadlag. Fordi mine sengetider er så faste, som de er, mine rutiner er så faste, som de er, så jeg tror, der er spædbørn, der klarer det bedre end mig, det skal være ærlig at sige.
Hvad er din sengetid?
23.
Hvad er din, Oliver?
Jamen, det, altså, det er det samme.
Okay.
Jeg har totalt opgivet ideen om, at være sådan en, der sad til midnat og arbejdede. Ja. Det kan ske altså en sjældent gang imellem. Mm. Men i forhold til, hvordan mit liv
plejede at være... Fedt at have så meget ambition, hvis jeg skal være ham.
Jamen, der var en gang, hvor jeg også kunne mærke, at det var på en eller anden måde der, hvor der var ro nok på. Hvor der ikke var nogen mails, der var ikke noget. Altså, at så flød alting bare sammen.
Ja, ja.
Og så kom jeg simpelthen hjem fra kontoret klokken 6-7 stykker. Tog en pause, og så startede jeg for eksempel lidt op igen, og fik indhentet det, jeg ikke kunne nå. Og der har jeg i langt højere grad fundet ud af, at det dur ikke.
Det er sådan, man vinder.
Så jeg kommer slet ikke sent i seng. Jeg sover for det meste okay. Men jeg vil godt lidt tilbage til Los Angeles.
Ja. Du har da været altså, der et par
i temaet, ikke, ikke fysisk. I samtalen. Det vil jeg også gerne.
Ja, ja.
Men i samtalen, er du sådan en, altså, der findes jo virkelig mange gode hoteller. I USA og på Vestkysten.
Ja, det går der.
Går du ligesom old school, eller vil du have noget, der er moderne?
Jamen, der tror jeg, jeg bliver nødt til at sige, det varierer sgu.
Ja.
LA er blevet en voldsomt dyr post-covid. Ja. Så det der med en bungalow på Marmont, så er der ikke råd til at sidde godt hjemme i flyet i hvert fald. Som regel, og jeg ved ikke, hvorfor det altid er LA... Men LA er begyndt at blive en Airbnb-ting for mig. Fordi det er nærmest, altså det er jo det nye hotel, det der second home bubble, der foregår i USA generelt. Men jeg synes, man kan få rigtig meget bang for your buck i Los Angeles på Airbnb, hvor det kan man ikke i New York overhovedet, eksempelvis for sammenligning. New York er en rigtig hotelby, men det er også som om LA gør sig godt til at have et sted at parkere sin bil, fordi... Nobody walks in LA og det der, så det spiller rigtig meget. Ellers så plejer det faktisk nu, vi var der en måned her i november sidste år, og der boede vi en del på Soho House, nye hotel, som de ligesom har annekteret, der hedder Holloway House, sidegade til Sunset Boulevard.
Ja.
Det var på ingen måde prangende, men stadigvæk, super convenient, fordi der er alle de ting, man på en eller anden måde har glemt, når man er ude at rejse, som der er på Soho House hoteller, og til at betale. Så det var egentlig ret hyggeligt. Og der var ikke en pool på taget, hvilket bragte douchefaktoren lidt ned. Det er jo et rigtig godt tip til hotel i LA, det er, hvis der ikke er pool på taget, så er det lige lidt nemmere ikke at komme til at slå nogen af jer lige for en.
Yes.
Det er et rigtig godt tip. Så det Holloway House var det der Airbnb.
Ja.
Der er en ting, som den seneste tid har optaget mig en lille smule, selvom jeg egentlig ikke har synes det har været sådan noget, der ligger særlig meget til mig.
Fyrværkeri i Tivoli?
Nej, den er konstant. Den har været i mange år.
Ja.
Der er folk, der er begyndt at preppe ret meget.
Ja.
Og det er faktisk sådan en ting, hvor jeg har tænkt sådan, not for me.
Nej.
Men så kom jeg alligevel til at tænke på for en måneds tid siden, hvor lang tid vil jeg egentlig kunne overleve, hvis strømmen gik og vandet gik?
Godt. Godt spørgsmål at stille sig selv i de her tider.
Hvor lang tid vil I to kunne overleve, hvis der blev blackout?
Blackout?
Ja, altså hvis strømmen gik, hvis du ikke havde strøm, hvis du ikke havde vand.
Altså jeg har to af de der IKEA-flasker med vand derhjemme. Dem har jeg to af. Jeg ved ikke, hvor lang tid de kan holde. Har jeg nogle Cola Zero? så har jeg nogle dumplings i fryseren.
Nå, okay. Altså, så vi er ude til 20 timer.
Jeg giver det et rigtig fedt døgn.
Nå, okay.
Jeg troede, du var ude i at sige, at du havde sådan nogle 20 liters dunke, som du ligesom skiftede.
Nej, men prøv lige at høre, hvis der er blackout, så er der jo stadig vand i hanen.
Nå, ja, men der går ikke så lang tid før. Altså, hvis der er nogen, hvis der er arbejde i ejendommen, og der bliver
arbejde
lukket
i ejendommen og der bliver, og blackout.
Og der bliver lukket for vandet.
Okay, det, så bliver nødt til at sætte scenen, så skal jeg nok give dig.
Så stopper det jo ret hurtigt.
Jamen, det er det, fordi jeg har tænkt rigtig meget i netop de scenarier, der vi prepper voldsomt, jeg tror, i forhold til den gængse dansker.
Så hvor lang tid vil du kunne sige, at
altså,
du kunne holde
den krig, ingen invasion, ingen sikkerhedstrussel ud over manglende strøm?
Det er ligesom bare, at din telefon løber tør for strøm, når der ikke er mere batteri på.
Drømmen.
Du kan ikke tænde for fjernsynet, du kan ikke tænde for lyset derhjemme.
Nej.
Der er ikke vand, du kan ikke tænde for ovnen, dit køleskab stopper, din fryser stopper.
Sagtens en måned, nok også flere.
Okay. Det er det længste, jeg har sådan hørt en af dem, som jeg har talt med det om.
Men jeg har også lagt mig i selen i forhold til prepperiet.
Hvad er din prepper? Altså, hvad gør man? Hvad er din strategi?
Jamen, for det første, så har jeg et sommerhus fyldt med træer og en brændeovn.
Ja.
Der vil jeg, og jeg har en jetboil, så der vil jeg kunne lave mad uden problemer i det første lange stykke tid. Så har jeg 175 liter filtreret vand stablet op, og altså, jeg ved ikke, en europapalle, bønner, tomater, dåser stablet op. Over 100 af Morbjergs Trail Food, de der tørfoder til os, der godt kan lide at være udenfor. Jeg har en helvedes masse batterier. Masse lamper, jeg har en dynamo radio, så jeg kunne sågar høre lidt musik, hvis FM-bolden stadig spiller i den apokalypse, du beskriver.
Så skal Oliver og jeg bare lige finde ud af, hvordan vi kommer på det bånd, så du kan høre lidt arbejdstitel, mens jorden står i flammer.
Altså, feedet ligger der vel stadig.
Feedet er der.
Det er en dynamo radio, så jeg kan simpelthen trække mig. Ej, vi kan klare os rigtig længe.
Jeg står med en antenne ude i haven.
Og broadcaster. I kan komme og sende live, bare stå og tale til at stoppe.
Jeg tror, at det her, der er nok folk udefra, som ikke kender, jeg to vil nok sige, sådan, I kunne i princippet være relativt ens, men det er nok det her sted, hvor I to er mest forskellige.
Altså, der er intet, der optager mig mindre end ideen om at kunne overleve uden strøm og vand i lang tid.
Og der er du for en gang skyld lidet, du vil høre det, som danskerne er flest.
Ja, absolut.
Fordi danskere er jo det, der
er underligt. Det er en meget vigtig pointe her, en meget sjældent pointe.
Nå, men nogle gange kan man lede, og det gør mig faktisk lidt ked af, at nogle gange længe efter fælles fodslag med ens medmennesker. Men lige det her, det er i hvert fald et sted, hvor jeg kan godt mærke, at jeg i hvert fald som politikabonnent, jeg er meget alene. Altså, det er jo på den der passiv-aggressive, pseudo-elitære måde i gang med at udskamme prepperne over på politikken.
Præcis.
Lige pt.
Nå, okay. Præcis, fordi der har jo været kørt ret mange artikelsager, og folk de bliver jo latterliggjort for det.
Fuldstændig.
Men det er jo...
Fuldstændig.
Altså, det vil være irriterende at være den, der skulle banke på ved naboen for at høre, om de havde noget frisk vand, når den dag kommer.
Ja, ja. Og det er så nemt at afskrive folk som sådan nogle wannabe B.S. Christiansen. Men virkeligheden er jo bare, at alle lande omkring os, inklusive NATO's øverste general, rent faktisk står og på det sit inderligste opfordrer folk til at være i stand på at tage en lille smule vare på sig selv. Og hvis der er noget, danskere bare generelt ikke kan, så er det at tage vare på sig selv. Jeg vil våge påstå, at vi er det mest hjælpeløse samfund i Europa. Det mener jeg. Sidste sne, der var der folk, der blev sure på politiet, fordi de ikke kom med madpakker ud på E45.
Ja, det var vildt, den der.
Samtidig med, at du kunne se Monark-skiltet 200 meter væk, ikke? De kunne bare gå op og købe en Twin Dog, hvis de var ved at dø af sult. Ja, man tror, det er løgn. Man tror simpelthen, det er løgn. Men jeg kender det jo også. Jeg har jo måttet tillægge mig de her bekymringer.
Ja, ja.
Og det ved jeg, det skal man passe på med, fordi folk bekymrer sig om nok i tiden.
Ja.
Men vi er jo sådan indrettet danskere, jeg er i hvert fald selv, at når brandalarmen går i Danmark, så er det jo en øvelse. Altså, vi bliver der siddende, fordi nu sidder jeg lige midt i den her mail, og jeg skal have slået det autosvar fra, og jeg kommer til at svare alt muligt. Jeg har jo sågar taget mig selv i New York, som virker som sådan ret brand i højhus-agtigt sted, på sådan noget 20. plus sal, da alarmen går klokken 3-4 om natten.
Det er nok bare for sjov.
Modvilligt at stå op og sige til mit livs kærlighed, prøv bare at blive liggende, jeg går lige ned og høre, om de ikke kan slukke den der.
Du bliver derop, du går ned og kigger.
Så vi tager jo vores danskhed med ud i verden.
Ja, det
er jo det samme som menukortene på dansk på side 2, ikke? Og der må jeg bare sige til The Politicians of This World, der tror, at fællesskab og sangbøger og alt muligt andet kommer til at redde en. Det er bare ikke den verden, vi lever i længere.
Har du meget tøj derhjemme? Meget tøj og sko?
Nej, ikke mere. Jeg har den regel, at hver gang jeg køber noget, lad det være så et par sko, en skjorte, en trøje, et par bukser, så har jeg i de sidste 6 år haft den regel, at så skal jeg skille mig af med to af det tilsvarende for at bringe mængden af tekstiler ned. Fordi jeg tror, at de fleste kan genkende til det der med, at man har måske en masse tøj, men man ender med at gå i de samme tre ting. Og når man begrænser sig selv og lever ud af en kuffert et andet sted i verden, så føler man sig bedre klædt, fordi ens muligheder bliver for få, hvilket er noget, man kan bruge i rigtig mange livsaspekter. Det er en rigtig god idé at gøre sin verden lidt mindre nogle gange. Jeg ved godt, at I har et globalt udsyn, men det virker også på fjerne bredde grader. Så jeg har ligesom lavet det benspænd for mig selv for at prøve at begrænse det, for jeg var træt af, at jeg havde så meget, og jeg skammede mig faktisk lidt over det. Og så havde jeg en helt vildt tier-agtig, alt for stor ekstra skosamling, sneakersamling, som jeg solgte på et tidspunkt, hvor jeg ikke havde nogen penge.
Og i et hug?
Ja, stort set skød den af hen over 6 måneder.
Okay, nej, men det var mere det der med, om du solgte den til én person?
Nej, ikke til én person. Klar, det havde den røg ud på diverse fora og konsortium. Og rent faktisk, altså, det var ikke nogen nordisk aktie, men det gav et godt overskud.
Hvornår var det her?
2016.
Okay. Så hvor mange par sko vil du sige, du har nu?
33.
Okay, det er stadig mange.
Inklusive støvler og løbesko og træningssko og klatresko. Og, altså til at sidde her og have det fedt. 16.
Okay.
Ja, det er mange. Det er indiskutabelt, det er mange, og det er alt for mange. Men som sagt, hver gang der kommer et nyt par ind, så ryger der to ud.
Ja. Altså, da vi flyttede ind i vores nye lejlighed, der fik vi lavet sådan et rimelig stort skab.
Ja.
Og der startede vi ligesom med en idé om, at det skulle være sådan cirka 50-50, og vi skulle prøve at bringe vores ting ned.
Ja.
Og jeg tror, jeg har en hylde, og halvanden hylde, og så en bøjlestang.
Ja.
Så jeg, altså,
det er det.
Jeg har lavet samme øvelse.
Lækkert.
Jeg har ikke særlig meget. Det betyder så også, når vi får taget billeder til det her program, så har jeg praktisk talt altså, altid en variation af det samme tøj.
Stresser du over det?
Nej, tværtimod. Men jeg har mere sådan en idé om, at det ligner bare, at vi har optaget alle, ligesom i tv-produktion,
hvor
man ligesom siger, I må godt lige skifte, fordi så kan vi skyde 3 programmer på en dag, men det ligner, at det er 3 forskellige
har været
dage,
på rigtig mange af de produktioner, du beskriver
der. Så det ligner lidt, at vi har optaget al arbejdstitel på den samme dag, fordi jeg sidder i en variation af den samme skjorte, for det blotte øje den samme skjorte. Ikke?
Det kan man vel høre, står i skro til trods, der er forskel på grundform og humør. Også i det program her. Eller er I så værværtagtige, at det bare er helt samme intonation?
Jeg vil sige, generelt er vi meget værværtagtige. Ja.
Rune Rask har jo en rigtig god pointe. Ja. Han siger, at du har ikke rigtig fattet det med tøj, før du laver en Dr. Dre eller Mark Zuckerberg, og kun har et sæt tøj hver dag.
Jeg tenderer til at være enig. Det skal bare være lidt sejere, end det de har på.
Du skal også være milliardær for at slippe afsted med det, ikke?
Ja, det skal de virkelig. Ja. Men hvis man har et sejt... Altså en sej uniform.
Et fedt, der virker.
Ja, det synes jeg.
Jamen, så meget kommer jeg aldrig til at hvile i mig selv, desværre. Nej, jeg vil ønske, at jeg gjorde. Måske en dag.
Det vil være så fedt.
Det jamen, er det ikke rigtigt?
Prøv at tænk på, hvor lidt du skulle beslutte. Altså, det var bare... Eller det er ikke, fordi det er en stor tankekraft, du skal iværksætte, men altså, du åbner bare, og så hænger der 5 af de samme skjorter, 5 af de samme jakkesæt, eller hvad det nu er, og så hopper du i det, ikke?
Jeg tror, det er Andy Warhol, der siger, I like a good plain look.
Ja.
Og den kan jeg egentlig godt
sige. Tror Nicolas Winding Refn gør det faktisk meget godt med sin sorte prætte jakkesæt. Det er sådan et godt sted at være.
Det er stærkt.
Ja. Men det sjove er jo faktisk, når man rejser, hvis man er på sommerferie i en uge eller 2 uger, og du så har... Ja, hvad ved jeg, x antal t-shirts, på skjorter, par bukser, par shorts. Altså, den kuratering af din egen garderobe, og den begrænsning, der er i din egen garderobe, er jo enormt. Det er jo en kæmpe frihed.
Ja.
Og så kommer du hjem, og så tænker, gud, jeg har også alt det andet tøj.
Pissigt, du har ret.
Det er jo vidunderligt.
Ja. Det er derfor, jeg føler mig bedre klædt, når jeg er ude at rejse. Jeg ved ikke, hvorfor.
Ja.
Du har lavet den selv, ikke? For dig selv. Du bør bare gå hjem og så bare smide resten af tøjet ud.
Der vil jeg så bare sige, at altså, jeg er enig med jer, men den øvelse er jeg ude over.
Ja.
Altså, fordi jeg går i det samme på ferie, som jeg går i herhjemme.
Det er præcis det samme.
Og det, der er i min kuffert, bliver altid brugt. Jeg kommer aldrig hjem med...
Nej, det er også blevet god til.
Jeg kom hjem fra Syditalien et år med en træningselastik, der ikke var blevet brugt. Det fik mig lige til at genoverveje tilværelsen lidt.
Ja. Men ellers, har du fået brugt din Daniel Craig blazer endnu? Eller hænger den stadigvæk bare og samler støv?
Den vinrøde velour blazer hænger stadig og samler støv.
Der kan du bare se.
Ja.
Hvad med at sætte den fri?
Ja, det kan godt være, det snart er på tide.
Jeg kender det godt, man prøver. Nu laver jeg en god stak med ting, der skal videre til andre.
Ja.
Og så fortryder du, så du kan ikke få dig selv til det. Jeg ved ikke, hvordan man kan blive emotionel over et stykke tekstil. Det er egentlig pinligt, men
det er
sandheden.
Jeg tror, jeg har haft den i 12 år nu, ikke? Jeg har ikke haft den på en eneste gang. Og jeg venter på, altså, jeg er blevet gift. Der har været barndåb. der har været de der gange, hvor man i princippet godt har haft den på.
12 år?
Ja, 12 år.
Kan du passe den?
Ja, det tror jeg godt.
Så kan du om ikke andet bruge den til det. Sådan en benchmark for, hvor meget du må falde af på den.
Det er rigtigt, ja.
Det er rigtigt.
Om ikke andet.
Ja, det er rigtigt.
Om ikke andet.
Ja, hvad er det?
Ligesom man gør. Jeg har også jakkesættet. Jeg blev gift i en gang om året. På dagen hopper jeg lige og ser om, okay.
Ja, men hvad er det? Der er også, kikuskøm, der har sagt, apropos god råd, køb en smoking, når du bliver 30, og bliv ved med at være den størrelse resten af dit liv.
Hvilket jakkesæt havde du på til dit bryllup?
Jeg havde jakkesæt på, som blev lavet af min veninde, Barbara Gongini, færøs designer. Meget, meget dygtig dame.
Hvilken farve?
Sort på sort.
Okay.
Sort.
Enkeltradet, dobbeltradet?
Enkeltradet, ja. Men du ville ikke engang kunne... Du ville ikke engang kunne stille sådan op, fordi Barbara er over i det sådan meget avantgarde, som forestiller sådan Rick Owens møder færøerne.
Yes, okay.
Så der var...
Hun er dygtig.
Hun er ja. Så vanvittig.
Hun boede i Aarhus, ikke? Gjorde hun ikke det?
Jo, hun har været i København i mange år. Men jeg var meget, meget heldig, at hun gad at lave det til mig også, fordi jeg havde en drøm om, at jeg rigtig gerne ville gifte til Rick Owens. Jeg vil generelt rigtig gerne gå i rigtig meget Rick Owens tøj. Mm. Det vil Rick Owens bare skide på, fordi han laver tøj til folk på 91, der vejer 60 kilo og har fysik som Edward Saxehånd. Og jeg er 1,73 og bygget som kampvogn, så jeg er heldig, hvis jeg går ind i en Rick Owens butik. Det er det eneste, det er faktisk det, jeg martrer mig selv med mest. Det er, hver gang der er en Rick Owens flagship store, så går jeg ind i den og kigger på alle tingene og tænker, ej, hvor er det dog bare. For mig er det guddommeligt design.
Mm.
Jeg kan ikke være inde noget af det. Jeg kan ikke være noget af det. Jeg ligner et barn, der har stjålet min fars tøj, hvis jeg prøver at tage det på.
Havde du slips eller butterfly på? Eller ingen af delene?
Jeg havde slips på.
Ja.
Kan du huske, hvordan Kanye West sagde, den største smerte i hans liv, det var, at han aldrig ville kunne se sig selv optræde? Din største smerte er, at du aldrig ville kunne gå ind i en Rick Owens butik og vælge lige det, du vil have.
En af dem i hvert fald. I den mere behagelige ende af det. Men det er stadig en oplevelse at gå ind i de butikker. De er meget flotte.
Ja.
Nu er det tid til, at vi går til overvurderet undervurderet.
Perfekt.
Der var et venlig lytter, der stoppede mig til et arrangement i sidste uge. Jeg fik ikke hans navn.
Var det her inde i Gant-butikken?
Nej, det var det ikke.
Okay.
Han stoppede mig, så sagde han bare, vinterstøvler om sommeren.
Mm.
Peter?
Så undervurderet. Det er det svedigste. Altså, det er alt, uanset vejr, det er aldrig en dårlig idé at være tactical. Elsker det. Elsker støvler. Elsker kæmpe boots. Det er det fedeste.
Hvad siger du, Oliver? Har du egentlig et par støvler?
Nej. Altså, jeg bryster mig lidt af, at jeg muligvis går i upassende tøj, men jeg går aldrig i upassende materialer.
Mm.
Og sådan nogle støvler plejer jo at være lavet af en eller anden form for altså, tung læder.
Det kan også være noget nylon. Eller...
Ja. Og det er jo ikke rigtig soft sommermaterialer, for mig i hvert fald. Det er ikke undervurderet i hvert fald.
Mm.
Men altså, hver sin smag.
Mm. Lander godt, den der kan jeg godt lide.
Jeg fik en... Vi har fået den samme, så nu kommer jeg i hvert fald til at kreditere Mikkel. Hvis der er en, der sidder og føler sig forbigået, så skal jeg beklage det. Men han har spurgt... om det er overvurderet eller undervurderet at tage glas vin med ud på dansegulvet til en fest.
Altså, hvor du har fået et vin eller en drink eller et eller andet, og så står du ligesom, og så bliver du hævet på dansegulvet.
Ja, eller du selv initierer det. Altså, du ved, du har lige fået skænket et glas Merlot, og så kommer Dancing on My Own af Robin på. Men man kan ikke rigtig, du ved, nænde sig selv at stille glasset fra sig, så man går bare ud med glasset i hånden.
Det lyder som noget, der finder sted på gæstgiveren under folkemødet. Det, du
det sker mange
der.
Steder i Danmark, tror jeg.
Og det... Kender du det nogle gange, så må man jo beslutte sig baseret på, hvilke billeder man ser fra sit indre øje, og det segment af LinkedIn'er, der kunne jeg ser danse rundt med et vinglas i hånden, det er bare...
Mm.
Det er ikke mig. Jeg har heller ikke været på floor i rigtig mange år efterhånden, eftersom jeg er afholdsmand, men sidst jeg var det, der ville jeg ikke kunne udelukke, at de våde varerne kom med ud på dansegulvet. Så jeg tror, uanset hvad man synes, om det er undervurderet eller overvurderet, så er det nok de færreste, der kan se sig fri for at have gjort det på et tidspunkt. Det er jo det, der sker.
Jeg synes, men, det er overvurderet.
Ja, det er det jo også.
Jeg bliver nødt til at sige, det er grotesk overvurderet.
Kan man sige, det er overvurderet samtidig med, at det helt sikkert kommer til at ske også for en selv igen i livet? Fordi...
Vi er en nation af dårlige dansere. Der er meget få mennesker i det her land, der har rytme i deres krop. Det er ikke kønt at overvære dansegulv til sådan en almindelig 40-50 års fødselsdag, slash kårebryllup, slash skuldebryllup.
40-50 års fødselsdag.
Kan I huske den der scene i Anchorman?
Og jeg tror ikke, at det med, at man har et glas i hånden, gør den kropslige rytme bedre.
Men jeg synes, man behersker sig lidt af det.
Det kan så være, at man behersker sig en lille smule, fordi der er den constraint, den begrænsning, at man er nødt til at holde det der glas nogenlunde i vatter. Men jeg tror, man skal give los. Og så hjælper det jo også nogle gange at bruge sin arme, når man danser.
Ja, ja. Altså nu er det jo ikke min plads til at vurdere, hvad der er overvurderet og undervurderet i det her emne, men jeg vil alligevel bare, altså, jeg kom til at afbryde dig før, Christoffer, det er jeg ked af, men jeg kom til at sige, har I set den der, eller kan I huske scenen i Anchorman, hvor Will Ferrell bliver hjemløs, og han så går på gaden og drikker, eller han mister sit job eller sådan noget.
Drikker mælk.
Og så drikker han en liter mælk.
Ja.
Så
hot.
Som hjemløs.
Milk was a bad choice.
Og så siger han nemlig, milk was a bad choice.
Fantastisk.
Ikke? Og jeg synes, det som man ikke må ligesom, underkende i det her spørgsmål, det er, at det ikke bare... Fordi jeg har helt sikkert også taget en gin og tonic eller sådan noget med ud på dansegulv. Ikke for at sige, det er fedt, men det er også sket for mig. Men rødvin er sådan så voldsom. Altså, rødvin was a bad choice, hvis du står og skal svinge dig.
Det er midtlivskrisen, du så, ser...
Ja. Det er festens mælk.
Ja,
det er ikke godt. Rødvin, og så om aftenen. Nej, det er jo overvurderet.
Det er godt.
Jeg ved, Will Smith er blevet aflyst, men han har en rigtig god pointe i Hitch.
Ja,
en rigtig rom-con. Du er ikke gået glip af meget. Andet end han på et tidspunkt, fordi han skal instruere en overvægtig hvid mand i, hvordan han gebærder sig på en date, hvor han meget sådan, og jeg tror måske bare, de har filmet behind scene, hvor han ligesom får sagt til ham, du er her. Dine hænder må ikke komme over albueledet, og du må max knipse, og så flytte fra side til side. Du skal ikke snurre rundt, du skal ikke tage dem herop, du skal ikke tage dem ud, du er bare her. Og det føler jeg lidt, det er stregerne for den hvide mand på dansegulvet.
Yes.
Det må
vi
bare acceptere. Vi kan ikke få alt. Vi har fået nok
det, de har
i løbet af de sidste par tusind år. Det her, det er også.
Det er de hegnspæle, som vi sætter op for, for dans.
En god pointe, der er.
Kasper spørger, om det er overvurderet eller undervurderet, at handle ind efter endt løbetur. Hvilket altså underforstået vil sige, at handle ind i løbetøj, når man er let svedig og måske med en kasket på hovedet.
Det er i hvert fald ikke undervurderet.
Hmm?
Altså, hvis man kigger på den gængse kulture i danske supermarkeder, samt udvalget på hylderne, så er der altså ikke minimumskrav til påklædningen. Det må jeg bare slå fast.
Jeg gjorde det så sent som i går.
Hmm?
Hvorfor ikke? Altså.
Jeg havde løbet baner på Østerbro Stadion med min ven Anton, og så skulle jeg lige have noget...
Spirit, man.
Get it.
Og så skulle jeg lige have et par små ting, inden jeg skulle op i lejligheden. Det havde jeg faktisk ikke noget problem med.
Mm.
Jeg synes, det er undervurderet, når jeg tænker mig om, fordi vi har brug for en normalisering af fysisk aktivitet.
Ja, den er jeg også med på.
Det har vi. Altså, i det her land, der er det mere normalt at bruge 3 timer foran fjernsynet, end at bruge 3 timer på løbebanen eller alle mulige andre steder. Så det er undervurderet.
Men jeg kan meget godt lide ideen om, altså jeg siger slet ikke, at man skal have fancy tøj på overhovedet.
Mm.
Men jeg synes ligesom, der skal være en gængs regel, som er, at man skal altid være præsentabel, når man viser sig i det offentlige rum.
Det kan man jo også sagtens være i sportstøj.
Og det kan man nemlig også godt være i sportstøj.
Ja.
Så jeg synes, altså, jeg tror ikke, jeg siger noget, som vil farve vores lyttere. Men altså, ideen om, at man også er præsentabel i sit løbetøj eller træningstøj, og at man ikke tager det på, man har haft på, altså 8 træninger i streg, og ligesom... altså generelt er præsentabel, så synes jeg også, man åbner nye døre for, at det kan også lade sig gøre. Altså jeg har også nogle gange løbet ind til et møde, for eksempel, hvis vi har optaget, jeg har aldrig optaget arbejdstitel i løbetøj, men jeg har optaget andre ting, hvor jeg løbet ind til byen og lige optaget i en sweatshirt, et par Patagonia shorts og en kasket, og så ligesom bare tænkt, det var bare et sporty look den dag. Ikke?
Ja, ja.
Så det synes jeg sagtens, man kan. Jeg synes, det er jo ikke undervurderet. Det er jo bedst at være klædt ordentligt på, når man gør det. Men hvis man skal ikke afholde sig fra det, fordi man har løbetøj på.
Nej.
Det er klart.
Du skal tage træningstøj seriøst, eller så er der heller ingen andre, der gør det.
Ja, absolut.
100%.
Meget enig.
Vi snakkede lidt om hoteller. William vil gerne vide, om det er overvurderet eller undervurderet at tage rejsestørrelser, shampooer og lignende med hjem fra hotellet.
Ej, det er overvurderet. Det skal du ikke, jo. Det er sgu for fattigt. Det besejrer hele formålet, der ligger i at tjekke ind på et hotel. Det er jo ikke en buffet. Altså, det er noget, nej, det er for fattigt til mig. Den lille tandpasta på Soho House-hotellerne, derimod, den lille Marvis.
Kører de Marvis?
Det gør de. De har alt. Altså, det der retfærdigt gør det. Soho House er jo vores tid, vores generations Radisson. Det er udmærket godt klar over. Vi har så bare fået små Marvis-tandpasta i stedet for faxmaskiner.
Der bruger man meget, man retfærdiggør sådan en lille smule at bruge meget sæbe, når man er på Soho House, synes jeg.
Jamen, der er jo fem af hver.
Det er helt vildt. Man aner slet ikke, hvad det er, man kan bruge til at sæbe sig ind i.
Der er Calm, og så er der Energizing, og jeg er jo så...
Det er som at være på Joe and the Juice.
Prøv her, jeg lyder nogle gange meget skeptisk. Det er jeg godt klar over. Men inderst inden, der er et af de mest naive mennesker på jorden. For jeg kan jo få stress over, hvis jeg tager et eftermiddagsbad på Soho House, og så har brugt Calm, og jeg så bliver for træt til middagen. Og så kan jeg går ikke tilbage ind og bruger energizing, men jeg tager det sådan, din fucking idiot, hvordan... Og det er jo det labels magt har over os.
Ja.
Det er jo det samme fucking sæbe, det er med på. De har i øvrigt, for de pusher den. Grunden til, at der er så meget, det er, at de sælger den.
De sælger alt.
Jeg kan bare ikke forstå navnet.
Cowshit.
Ja.
Nej, det er ikke super tjekket, men jeg synes, det
er
tjekket. Er
det mig,
tjekket,
der bare nagtigt?
Men er vi ikke enige om, at Cowshit er, altså var et
brand? Se, nu sagde du det. Cowshit.
Ja, Cowshit.
Ja, jeg ved ikke, om det er bare en dansk ting.
Cowshit. Men er vi ikke enige om, at det var et, og er et brand, som ikke har noget med Soho House at gøre, udover at de har taget det ind? De har købt det. Okay, klart. Ja, men de eksisterede det jo før Soho House, var på.
Ja. Men det er jo selvfølgelig også, fordi det kommer fra det originale, altså farmhouse, og så er der
en kostal.
Men jeg er enig i, at det er... Men jeg vil sige,
altså, det er godt. Det er ikke det.
I forhold til, at jeg synes, de nye butikhoteller er blevet gode til, at der er full size, i stedet for, altså man kan godt tjekke ind på sådan et gammelt 4-5 stjerne, som ikke er cool, hvor du stadig får sådan nogle små travel size ting, der står. Og det synes jeg faktisk er enormt, altså ikke eksklusivt. Men meget hellere have de der store pumper, der bare bliver fyldt op.
Den, der er låst.
Det er jo en stor udgift, både for hoteller, men også for caféer og restauranter og kaffebarer her i København. De får stjålet alle Aesop-sæberne. Det er derfor, de er svejset fast.
De har været nødt til at udvikle den der, som du siger, Peter. Altså den der, hvor den er svejset fast, og hvor den er låst. Fordi de blev stjålet. Ja, ja.
Folk har ingen skam.
Men det synes jeg er meget cool. Det er bare, jeg vil hellere stå i et bad og pumpe, ligesom jeg gør i mit eget hjem, rar, end jeg vil stå med sådan en lille e-cigaretstørrelse ting, som jeg skal ryste og åbne og lukke igen.
Ja. Også fordi man altid filosoferer lidt med bange anelser om der kommer en ny i morgen, eller man skal gemme på den.
Ja.
Det er så mærkeligt, det når man står og rationerer 2 centimeter sjov.
Men spørgsmålet er, om det er overvurderet eller undervurderet at tage dem med.
Ja.
Jeg er jo lidt en sukker for altså, ting i små størrelser.
Ja.
Den lille tandpasta, de små shampooer, altså i princippet det lille Nutella-glas, eller den lille honning, som man kan få i hotelbufféer. Jeg kan jo godt lide de der små størrelser. Og jeg synes også, der er noget altså sjovt over de små shampooflasker.
Ja.
Jeg er lidt til falsk for dem, det bliver jeg nødt til at sige.
Tager du dem?
Altså, jeg...
Nej, men jeg har ikke nogen derhjemme, så jeg har jo ansynligt ikke taget den det sidste sted, jeg boede på hotel. Men der er jo en gang imellem, hvor man så er et eller andet sted, hvor det er meget smart at have en med, men så står der jo bare en ny shampooflaske det sted, man tjekker ind. Jeg tager dem ikke, så jeg tror også, jeg vil sige, det er overvurderet at tage dem. Altså lad dem stå, fordi apropos, man har ikke brug for mere skrald i sit liv, men jeg kan godt lide de små flasker.
Altså jeg bliver også nødt til at sige, fordi jeg ved, at min kæreste Michelle sidder og lytter med, og hun vil kalde mig ud for det, hvis jeg ikke ligesom holder det 8 mere end 92. Ikke?
Ja.
Og altså indtil jeg i hvert fald var 30 år gammel, og jeg er det nok stadig lidt, så er jeg stadig, altså jeg har ikke nogen uddannelse. Der gik mange år, før jeg begyndte bare at tjene lidt penge i sådan slutmidten af mine 20'ere. Det var stadig sådan, når nogen altså, på arbejde betalte mig for at tage på produktion i udlandet, så var det stadig så eksotisk for mig. At da jeg flyttede her sidste år, der fandt jeg ud af, at jeg havde simpelthen poser derhjemme, fordi jeg havde taget alle mulige souvenirs med.
Fra hoteller?
Altså hotelslippers.
Ja. Notesblokke.
Kuglepinde, alt sådan noget der, ikke?
Kuglepinde, det er en anden snak.
Jamen, det er det også. Men, og den har vi faktisk også været lidt inde på.
I meget tidligt program.
Men det er egentlig bare for at sige, der gik det op for mig, hvor latterligt det er. Jeg har aldrig brugt dem. Jeg kan godt nogle gange synes, det er meget fedt at have de der små tandpastaer til, når man pakker sin carry-on. Så dem kunne jeg nok godt finde på at tage med. Men altså, Så det er mere for, at jeg bliver nødt til at indrømme, at jeg har gjort det meget. Mm. Men der er en hel altså, lille papkasse op på mit loft, der kun er hotelslippers fra diverse hoteller, jeg har boet på.
Det er jo
og der blev det simpelthen for åbenlyst for mig, at det her var ikke godt for nogen.
Det er i den kategori, du er prepper.
Hotel prepper.
Hotelslippers.
Du kan åbne dit eget hotel, når apokalypsen kommer.
Jeg ved godt, du er sulten, skat, men prøv at tjekke de her hotelslippers. Okay, skal vi lige have en hurtig, fordi jeg ved, at der også er en lytter, der spurgte, og vi jo berørte det faktisk ganske kort, men Jonas spurgte faktisk, om Marvis tandpasta var overvurderet eller undervurderet.
Altså, jeg ved ikke, om den er vel tilpas vurderet, den, ikke? Kan man sige det?
Det kan du sagtens.
Den er, altså, det er sådan rigtig 10 ting, vi ønsker os i decemberudgaven af Euroman, ikke?
Den, jeg kan ikke sige mig fri for, at den har været i, og også vil komme i på et senere tidspunkt.
Den er jo flot. Mm. Altså, det er jo et lille stille flex til dem, der får lov at betræde ens badeværelse, ikke? Hvis man kan se den slags, tænker jeg.
Bruger I den?
Nej.
Jeg bruger den heller ikke. Altså, jeg synes, der findes lidt en æstetik, der hedder sådan et The Basic Man. Mm. Som er sådan lidt, der går lidt firm living, lysestager i den, melengest, duftlys, Marvis tandpasta. Altså sådan lidt advanced basic ting, som mænd, der bor alene i 30'erne, sværger til, fordi nu har de fundet ud af, at alle de penge, de plejer at bruge på gummisko, kunne de bruge på, upper middle indretningsting.
Mm. Det er dem, der går ind på home-delen af webshoppen altså, og det, ser, hvad der er til salg.
Det er det lidt. Det altså, de elsker Goodwood butikken i London. Ja. Og, og selvom jeg respekterer, at det er en altså, rigtig
flot...
Vi har alle sammen været der. Men jeg synes faktisk, at man skal tage sit helbred, apropos den snak, der har regeret her i programmet. Altså så seriøst, at man skal overlade det til de professionelle.
Altså Colgate
og Centrum? Nej, men jeg tror, man skal have mere sådan noget... altså man skal tage på apoteket og købe tandpasta.
Okay.
Apoteket?
Ja, det synes jeg.
Okay. Der forestiller man, at man får sådan en tandpasta, der smager pap.
Jamen, det tror jeg også er det bedste.
Jeg har brug for, at det skummer, jeg har brug for, at det smager så stærkt af pebermynte, at jeg næsten ikke kan trække vejret gennem næsen.
Jamen, jeg kan godt forstå det.
Det er jo sådan en klassisk date-samtale, ikke? Sådan en rigtig icebreaker med, om man er til...
Centrum eller Colgate.
Akademikeren, eller... Ja, præcis.
Det er Weekendavisen eller Ekstrabladet.
Jeg er proletarbarn. Jeg bruger det, der er, hvis der er
præcis.
Noget.
Præcis. Det var et program.
Det var et program.
Peter Falktoft, tusind tak, fordi du gad at være med.
Jamen tak, fordi jeg måtte. Det var hyggeligt.
Fornøjelse. Tak til Asger og Peter for at levere musikken.
Tak til Hotel Coco for at lægge lokaler til.
Tak til Mathias, fordi han gad at sidde på siden og sørge for, at denne her optagelse er kommet i kassen.
Altid dejligt.
Vi ses igen om 14 dage.
Perfekt.